Ես նրանց հավանում էի, այնքան պարզ էին և առարկություն չունեին նրանց դեմ, եթե հարմար գային։ Սակայն ինչ-որ պատճառով իրենց բոլոր կատարելություններով հանդերձ դյուրությամբ վստահություն չընծայեցի նրանց։ Ի վերջո նրանք սիրողներ էին, իսկ իմ կյանքի իշխող կիրքը սիրողներից խորշելն էր։ Սրա հետ մեկտեղ կար իմ ինքնահաճությունը, պատկերված առարկայի ներքին նախընտրանքս իսկականից։ Իսկականի թերությունն այնքան հակամետ էր լինելու պատկերման հմտության պակաս։ Ինձ համար կարևորը իրերի կամ անձերի արտաքին երևույթներ, որ ինձ վստահություն էր ներշնչում։ Իսկ ինչ վերաբերում է նրանց էությանը, ապա այդ երկրորդական ու համարյա անօգուտ հարց էր։ Կային նաև այլ նկատառումներ, որոնցից առաջինն այն էր, որ երկու-երեք մարդու արդեն օգտագործում էի։ Նշեմ մի երիտասարդ անձնավորության, Քիլբրնից, որը մի քանի տարի կանոնավորապես եկել էր մոտս նկարազարդումներիս համար բնորդելու, և որից դեռևս գուցե համոթ ինձ գոհ էի։ Ես անկեղծորեն բացատրեցի այցելուներիս, թե ինչն ինչոց է, սակայն նրանք ավելի շատ նախազգուշություն էին ձեռք բերել, քան ենթադրում էի։ Կշռադատել էին իրենց հնարավորությունը, քանի որ Կլոդ Ռիվեն նրանց ասել էր մեր օրերի գրողներից մեկի երկերի մասին։ Հազվագյուտ մի վիպասան, որը երկար ժամանակ արհամարվելով ճաշակից զուրկ բազմաքանակ ընթերցողների և բարձր գնահատվելով սակավաթիվ սրատեսների կողմից, գալիք կա նշելու Ֆիլիպ Վինսենթի անունը։ Երջանիկ բախտ էր ունեցել կյանքի վերջում տեսնելու ավելի բարձրամակարդակ քննադատության արշալույսը և լիալույսը։ Գնահատանք, ինչում հասարակության կողմից հիրավի քավության մի մաս կար։ Խնդրու առարկա հրատարակությունը, ծրագրված մի ճաշակով հրատարակչի կողմից, իրականում բարձր հատուցման մի գործողություն էր։ Փայտե փորագրությունները, որոնցով այն պետք է պատկերազարդվեր, անգլիական արվեստի մեծարքի տուրք էին անգլիական գրականության ամենաուրույն ներկայացուցիչներից մեկին։ Մայոր և տիկին մոնարքները խոստովանեցին, որ հույս են ունեցել, թե ես գուցե իրենց կօգտագործեմ այդ ձեռնարկման իմ բաժնի համար։ Նրանք գիտեին, որ ես պետք է նկարազարդեմ գրքերից առաջինը, Ռաթալանդ Ռեմզի վեպը։ Սակայն հարկադրված էի նրանց հասկացնել, որ իմ մասնակցությունը գործի մնացած մասում այս առաջին գիրքը փորձնական էր, կախված է լինելու այն բանից, թե ինձնից որքան գոհ կմնան։ Եթե անհրաժեշտ չափով չգոհացնեմ, ապա ինձնից առանց վարանելու կհրաժարվեն։ Հետևաբար դա ինձ համար վճռորոշ պահ էր, և բնականաբար ես խնամքով էի պատրաստվում, հարկեղած դեպքում նոր մարդիկ փնտրում, ապահովելով ինձ լավագույն նախակերպարներով։ Համենայն դեպս ընդունեցի, որ կցանկանայի աշխատել մի քանի լավ բնորդների հետ, ովքեր պիտանի կլինեին ամեն բանի համար։ «Մենք հաճախ պետք է հագնենք հատուկ հագուստներ»,  քաշվելով հարցրեց տիկին մոնարքը։ «Հապա ինչպես, դա գործի կեսն է»։ «Իսկ մենք պետք է հոգանք մեր զգեստները»։ «Օ, ոչ, ես շատ բաներ ունեմ»։ Նկարչի բնորդները հագնում են կամ հանում այն, ինչ նա ուզում է։ «Դուք նկատի ունեք նույնը»։ «Նույնը»։ Տիկին մոնարքը նորից նայեց ամուսնուն։ «Ահ, նա ուղղակի ուզում է իմանալ», բացատրեց վերջինս, «թե այդ կոստյումները ընդհանուր գործածության են»։ Ես խոստովանեցի, որ այո, ապա նշեցի, որ դրանցից մի քանիսը ունեի բազմաթիվ իսկական անցյալ դարի աղտոտ հագուստներ, 100 տարի առաջ ծառայել էին կենթանի տղամարդկանց ու կանանց, որոնց վրա կյանքն էլ իր հետքերն էր թողել։ «Մենք կհագնենք ամեն բան, ինչ որ կնստի մեզ վրա»,  ասաց մայորը։ «Ես այնպես եմ անում, որ նկարներում նստում են»։ «Վախենամ, ես ավելի հարմար լինեմ ժամանակակից գրքերի համար»։ «Ես կգամ հագնված այնպես, ինչպես դուք կուզենաք»,  առաջարկեց տիկին մոնարքը։ «Նա տանը զգեստներ շատ ունի, դրանք հարմար կլինեին ժամանակակից կյանք պատկերելիս»,  շարունակեց ամուսինը։ «Ես պատկերացնում եմ տեսարաններ, որոնցում դուք միանգամայն բնական կլինեք»։ Եվ իրոք տեսնում էի պետական միջոցների անփույթ տնորինությունները, պատմվածքները, որ ջանում էի պատկերազարդել առանց կարդալու սրտնեղության, որոնց ավազուտները բարի տիկինը կոգներ բնակեցնել։ Սակայն ստիպված էի անդրադառնալ այն իրողությանը, որ այդ օրինակ աշխատանքի առօրյա մեքենայական տախտկալի գործի համար արդեն զինված էին։ Այն մարդիկ, ում հետ աշխատում էի, ինձ լիովին բավարարում էին։ Մենք միայն մտածեցինք, որ գուցե ավելի նման լինենք որոշ կերպարների, մեղմությամբ ասաց տիկին մոնարքը տեղից ելնելով։ Ամուսինը նույնպես վեր կացավ։ Նա կանգնած նայում էր ինձ տարտամ տխրությամբ, որը սրտաշարժ էր այդքան նախանտիր մարդու մեջ։
«Արդյոք առավելություն չէր լինի երբեմն ունենալ… ունենալ…»
Նա լռեց։ Ուզում էր, որ իրեն օգնեմ ձևակերպել միտքը, բայց ես չէի կարող, չգիտեի ինչ է նրա ասել ուզածը։ Ուստի նա մի կերպ արտաբերեց.
«Իսկական բնօրինակը, մի ազնվայր ասենք, կամ մի լեդի»։
Ես միանգամայն պատրաստակամորեն ընդհանուր համաձայնություն տվեցի։ Ընդունեցի, որ դա շատ բան է նշանակում։ Սա քաջալերեց մայոր մոնարքին ասելու, խոսքն ավարտելով կոկորդի ճեղաձգումով.
«Ահա որ ծանր է. Մենք ամեն բան փորձել ենք»։
Այդ շարժումը վարակիչ էր։ Կնոջ համար այն անհաղթահարելի դուրս եկավ։ Մեկ էլ այն տեսա, որ տիկին մոնարքը նորից ընկել է բազմոցին արցունք հեղելով։ Ամուսինը նստեց կնոջ կողքին, նրա ձեռքը բռնելով։ Կինն արագ չորացրեց աչքերը մյուս ձեռքով, և ես շփոթվեցի, երբ նայեց ինձ։
«Չկա մի անիծյալ գործ, որի համար դիմած չլինեմ, սպասած չլինեմ»։
Կարող եք պատկերացնել, թե սկզբում մեր վիճակը որքան վատ էր։
Քարտուղարություն ու նման կարգի գործեր, դա նույնն է, ինչ ազնվականի տիտղոս խնդրելը։ «Ես ամեն գործ կանեի, ես ուժեղ եմ, լրատար կամ քարածխի բեռնակիր կաշխատեի, ոսկերիս կեպի կդնեի ու կարգերի դռները կբացեի արթուզարթի խանութի առաջ, կայարանում պայուսակներ կկրեի, փոստատար կաշխատեի, բայց վրաս չէին էլ նայում. Ինձ նման հազարավորներ արդեն կան մարտադաշտում. ազնվայրեր, խեղճ մուրացիկներ, ովքեր իրենց գինին են խմել, որսորդներ են պահել»։
Ես նրանց հանգստացրի ինչքան որ կարող էի։ Իմ այցելուները շուտով նորից ոտքի ելան, և մենք փորձի համար պայմանավորվեցինք հանդիպել։ Մենք քննարկում էինք այդ, երբ դուռը բացվեց ու ներս մտավ օրիորդ Չերմը, թաց անձրևակալով։ Օրիորդ Չերմը հանրակարգով գալիս էր մինչև Մեյդավել, ապա քայլում կես մղոն։ Նա փոքրինչ գզգզված տեսք ուներ ու թեթևակիորեն պատված էր անձրևի ցայտերով։ Գրեթե ամեն անգամ նրան տեսնելիս չէի կարողանում նորից չմտածել, թե որքան տարօրինակ է, որ նա, այդքան քիչ բան ներկայացնելով իրենից, կարող է այնքան շատ բան հաղորդել ուրիշների իր մարմնավորած կերպարներով։ Նա մի վտիտ, փոքրիկ օրիորդ Չերմ էր, սակայն սիրավեպի ճոխափայլ հերոսուհի։ Ընդամենը մի պեպենոտ քաղքենուհի էր, սակայն կարող էր անձնավորել ում ուզեք, նրբին լեդիից մինչև հովվուհու։ Նա ուներ այդ ձիրքը, ինչպես կարող էր ունենալ լավ ձայն կամ երկար մազեր։ Գրում էր սխալներով և գարեջուր էր սիրում, բայց ուներ երկու-երեք կետ ու փորձ, հմտություն ու բնատուր սրամտություն ու մի տեսակ քմայքոտ դյուրազգացություն ու սեր արթատրոնը ու յոթ քույր ու անպատկառ վերաբերմունք առանձնապես ուղղախոսության հանդեպ։ Առաջին բանը, որ այցելուներս տեսան, այն էր, որ նրա հովանոցը թաց էր, և իրենց անբասիր կատարելությամբ ակներևաբար ընկրկեցին։ Անձրևը սկսվել և շարունակվում էր նրանց գալուց ի վեր։
«Լրիվ թրջվել եմ, ավտոբուսը լիքն էր. Երանի դուք կանգառին մոտիկ ապրեիք», ասաց օրիորդ Չերմը։
Ես նրան խնդրեցի պատրաստվել հնարավորին չափ արագ, և նա անցավ այն սենյակը, որտեղ միշտ փոխում էր զգեստը։ Բայց նա խարցրեց, թե այս անգամ ում հագուստը պիտի հագնի։
«Ռուս իշխանուհու, միթե չգիտես, ոսկեգույն աչքերով, սև թավշե զգեստով, Չիպսայթ ֆիրմայի պատվիրած երկար պատմվածքից»։
«Ոսկեգույն աչքերով»։ «Հա, բացականչեց օրիորդ չերմը, մինչև իմ ընկերակիցները եռան դուն զննում էին նրան։ Ուշանալու դեպքում նա միշտ այնքան արագ էր պատրաստվում, որ հազիվ էի հասցնում շրջվել։ Այդ պատճառով այցելուներից մի քիչ պահեցի, դիտավորյալ, որպեսզի նրան տեսնելով գաղափար կազմեն, թե ինչ է ակնկալվում իրենցից։ Ես նշեցի, որ նա լիովին համապատասխանում է գերազանց բնորդի մասին իմ պատկերացմանը։ Նա իսկապես շատ խելացի էր։ «Դուք կարծում եք, որ նա նման է ռուս իշխանուհու»,  հարցրեց մայոր մոնարքը դարանակալ տագնապով։ «Երբ ես նմանացնում եմ, այո»։ «Ա, եթե պիտի նմանեցնեք», վիճարկեց նա հատուկ կերպով։ «Դա առավելագույնն է, որ կարելի է պահանջել. այնքան շատերը կան, որ նմանեցնելի չեն»։ «Դե, ահա մի լեդի»,  և համոզիչ ճպիտով նա թևանցուկ արեց կնոջը, որ արդեն նման է։ «Օ, ես ռուս իշխանուհի չեմ»,  տիկին մոնարքը բողոքեց փոքրին ծառնորեն։ Ես հասկացա, որ նա մի քանիսին ճանաչել է և չի հավանում նրանց։ Սա ուղղակիորեն մի բարդություն էր, որի համար երբեք չէի երկյուղի օրիորդ չրմի վերաբերմամբ։ Այս օրիորդը վերադարձավ սև թավի շաքած։ Զգեստը բավական գունաթափված էր ու կախվել էր նրա վտիտ ուսերից։ Ձեռքին ճապոնական հովհար։ Ես հիշեցրի, որ այն տեսարանում, որ նկարում եմ, նա պետք է նայի ինչ-որ մեկի գլխավերևով։ «Մոռացել եմ թեում, բայց դա կարևոր չէ»,  ուղակին նայիր իմ գլխի վրայով։ «Ավելի լավ է նայեմ վարարանի վրայով»,  ասաց օրիորդ չերմը և դիրք գրավեց կրակի մոտ։ Նա կեցված կնդունեց, բազմեց հպարտ ձգված, գլուխը որոշակիորեն ետ թեքեց ու որոշակիորեն ցած իջեցրեց հովհարը, և ստացավ, գոնը իմ նախապաշարված դատողությամբ, երևելի ու համայիչ, տարաշխարիկ ու գոռոս տեսք։ Մենք նրան թողեցինք այս տեսքով։ Ես տեր և տիկին մոնարքների հետ ցած իջա։ «Ինձ թվում է, ես էլ կարող եմ բնորդել նրա նման»,  ասաց տիկին մոնարքը։ «Օ, դուք կարծում եք, որ նա խղճուկ է, սակայն պետք է հաշվի առնեք արվեստի ալքիմիան»։ Այսուհանդերձ նրանք զգացին ականհայտորեն ավելի հանգիստ, իրենց իսկականը լինելու բացահայտարավելության գիտակցությամբ։ Պատկերացնում էի, թե ինչպես են նրանք սարսռում, հիշելով օրիորդ չրմին։ Օրիորդը խիստ ծաղրաբար խոսեց նրանց մասին, երբ ետ եկա ու ասացի, թե ինչ էին ուզում։ «Դե, եթե այդ կինը կարող է կեցված կնդունել, ուրեմն ես էլ հաշվապահություն կանեմ»,  ասաց բնորդուհիս։ «Նա շատ վայելչագեղ է»,  պատասխանեցի ես, իբր միամտորեն նրան գրգռելով։ «Ավելի վատ ձեզ համար, կնստի արձանի նման»։ «Նա հարմար կլինի մոդայիկ վեպերի համար»։ «Հա, հարմար կլինի»,  հեգնանքով հայտարարեց բնորդուհիս։ «Առանց նրա էլ դրանք արդեն վատ չեն»։ Այդ վեպերը ես հաճախ մտերմաբար վատաբանել էի օրիորդ չրմի մոտ։ Իմ նկարազարդելի կերկերից մեկում կար մի դրվակ, որտեղ գաղտնիք էր բացահայտվում։ Այդտեղ էլ առաջին անգամ փորձեցի տիկին մոնարքին։ Ամուսինը գալիս էր հետը, հարկ եղած դեպքում օգտակար լինելու։ Լիովին պարզ էր, որ նա առհասարակ կգերադասեր կնոջ հետ գալ։ Սկզբում կասկածեցի, որ դա պատշաճության համար է, որ նա խանդոտ ու միջամուխ անձնավորություն է։ Այս միտքը չափազանց հոգնեցուցիչ էր, և եթե հաստատվեր, արագորեն վախճանի կհանգեցներ մեր ծանոթությունը։ Բայց շուտով հասկացա, որ այդպիսի բան չկա։ Եթե նա ընկերակցում է տիկին մոնարքին, ապա լոկ այն պատճառով, բացի հարկավոր գալու առիթից, որ ուրիշ անելիք չունի։ Երբ կինը նրանից հեռու էր լինում, նրա զբաղմունքը վերջանում էր։ Նրանք երբեք իրարից հեռու չէին եղել։ Ես դատում էի իրավացիորեն, որ դժվարին կացության մեջ սերտ միությունը նրանց հիմնական սփոփանքն է, և որ այս միությունը ոչ մի թույլ կետ չունի։ Դա իդեալական ամուսնություն էր, քաջալերանք տատանվողների և ամուր ընկույզ հոռետեսների համար։ Նրանք բնակվում էին աղքատ թաղամասում, Հետագայում մտածում էի, որ նրանց վերաբերյալ դա միակ իսկապես մասնագիտական բանն էր, և պատկերացնում էի այն ողբալի հարկաբաժինը, ուր մայորը կմնար մենակ. Նա կդիմանար դրան կնոջ հետ, առանց կնոջ չէր դիմանա. Նա չափազանց փափկանկատ էր ինձ հաջողանալ ջանալու համար, երբ չէր կարող օգտակար լինել. Ուստի պարզապես նստում սպասում էր, երբ տարված էի լինում գործով և չէի կարողանում խոսել. Բայց սիրում էի նրան խոսեցնել. Դա իմ աշխատանքը, երբ չէր ընդհատում, դարձնում էր պակաս շահադիտական, պակաս առանձնահատուկ. Լսել նրան նշանակում էր տնից դուրս գալու հուզումը միացնել տանը մնալու խնայողությանը. Միայն մի խոչընդոտ կար. Ես չէի ճանաչում այն մարդկանցից և ոչ մեկին, ում ճանաչում էին մայորն ու իր կինը. Ինձ թվում է, մեր շփվելու ընթացքում նա ծայրահեղ զարմանում էր, թե ես գրողը տանի ում էի ճանաչում. Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում ընդհանուր ծանոթ գտնել, այնպես որ մենք դրանում շատ չխորացանք. Սահմանափակվում էին կաշվեղենի ու անգամ խմիչքի հարցերով. Թամբագործներ ու հեծելատաբատներ կարողներ, կամ թե ինչպես լավ բորդոգինի ճարել էժան գնով. Եվ այնպիսի խնդիրներով, ինչպիսիք են լավ գնացքները և թրջունների ու մանր կենդանիների որսի սովորությունները. Այս վերջին առարկաներում նրա գիտակությունն ապշեցուցիչ էր. Հաջողությամբ իր մեջ համատեղում էր կայարանապետին ու թրջնաբանին. Երբ չէր կարողանում խոսել մեծ բաներից, զրուցում էր ավելի փոքր բաներից, և քանի որ չէի կարող ընկերանալ նրան տարվելու բարձրաշխարհի կյանքի վերհուշերով, առանց տեսանելի ջանքի խոսակցությունն իջեցնում էր իմ մակարդակին. Գոհացնելու այսչափ ջերմեռան ցանկությունը հուզիչ էր մի մարդու մեջ, որն այնքան դյուրին կերպով կարող էր մեկին զգետնել. Մայորը հետևում էր կրակին. Վարարանի նախագծի մասին իր կարծիքը կազմեց առանց իմ խնդրանքի. Տեսնում էի, որ իմ ապրելակերպում շատ բան նրան բավականաչափ լավ կարգավորված չի թվում. Հիշում եմ նրան ասելս, որ եթե միայն հարուստ լինեի, ռոճիկ կառաջարկեի, որպեսզի գար ու ինձ ապրել սովորեցներ. Երբեմն նրա մի պատահական հայացքը կարելի էր հասկանալ այսպես. «Տվեք ինձ թեկուս սրա նման տկլոր ու հին մի բարակ, և ես մի բան կանեմ»։ Երբ ուզում էի նրան օգտագործել, գալիս էր մենակ. Սա կանացի գերագույն արիության օրինակ էր. Կինը կարողանում էր միայնակ դիմանալ իրենց երրորդ հարկում, և ընդհանրապես նա ավելի շրջահայաց էր. Իր զսպվածությամբ քանիցս ցույց տվեց, որ կողմ է մեր հարաբերություններն ընդգծված կերպով գործնական պահելու պատշաճությանը, թույլ չտալով, որ դրանք վերածվեն մտերմության. Նա ցանկանում էր ինձ հասկացնել, որ ինքն ու մայորը գալիս են աշխատելու, ոչ թե ընկերություն հաստատելու. Եվ եթե ինքն ինձ հավանում է իբրև գերադասի, ում կարելի կլինի պահել իր տեղում, ապա բնավ չի համարում բավականաչափ լավ իրենց հավասարը լինելու համար. Տիկին մոնարքը կեցվածք էր ընդունում խիստ լարված, ամբողջ միտքը դրան տալով, և ընդունակ էր մեկ ժամ մնալ գրեթե նույնքան անշարժ, ինչպես եթե նստած լիներ լուսանկարչի ոսպնապակու առաջ. Տեսնում էի, որ հաճախ է լուսանկարվել, բայց և այնպես հենց այն սովորությունը, որի շնորհիվ նա հարմար էր այդ նպատակին, նրան անպետքացնում էր իմի համար. Սկզբում ես ծայրաստիճան գոհ էի նրա վայելչագեղ տեսքից, և ինձ համար մեծ բավականություն էր հետևելով նրա կերպարանագծերին տեսնել, թե որքան լավն են դրանք, և որքան հեռու կարող են տանել մատիտս. Սակայն մի քանի անգամից հետո պարզեցի, որ նա անհաղթահարելիորեն անճկուն է. Ինչ էլ անում էի, գծանկարս նմանվում էր լուսանկարի կամ լուսանկարի պատճենի. Նրա կերպարանքն արտահայտության բազմազանություն չուներ. Ինքն էլ չուներ բազմազանության զգացում. Կարող եք ասել, որ դա իմ գործն էր. Խնդիրը միայն նրան նստեցնելու մեջ էր. Ես նրան նստեցնում էի ամեն մի երևակայելի դիրքով, սակայն նա հաջողում էր ջնջել դրանց տարբերությունները. Նա միշտ լեդի էր անշուշտ, և ի լրումն միշտ նույն լեդին. Իսկականն էր, սակայն միշտ միևնույնը. Լինում էին պահեր, երբ ճնշվում էին նրա անվրդով ինքնավստահությունից, որ ինքն իսկականն է. Նրա և ամուսնու ամբողջ վարվելակերպն իմ նկատմամբ լրելիան ենթադրում էր, որ մեր միասին աշխատելը բարեբախտություն է ինձ համար. Նույն միջոցին ես ինձ գտնում էի ջանալիս հնարել տիպարներ, որ մոտ լինեն տիկին մոնարքին, փոխանակ նրանը կերպափոխելու այն խելամիտ ձևով, որ անհնարին չէր օրինակի համար խեղճ օրիորդ չրմի վերաբերմամբ. Ինչպես էլ դասավորեի և ինչ միջոցներ էլ ձեռք առնեի, իմ նկարներում մշտապես դուրս էր գալիս չափազանց բարձրահասակ, ինձ կանգնեցնելով մի գրավիչ կնոջ յոթ ոտնաչափ հասակով պատկերած լինելու երկսայրի դժվարության առաջ, որը, նաև նկատի առնելով իմ իսկ շատ ավելի ժլատ մատնաչափերը, հեռու էր նման անձնավորության իմ մտատիպարից։